maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Magandang umaga sa iyo, Ginoong Nick Melgar.
Magandang umaga sa iyo, Ronald, at sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Unang-una, Nick, may naiulat na meron daw na huling isang drug lord dyan sa Talisay. Ano ang pinakahuling kaganapan?
Ronald, totoo yan. Sa pagkakahuli ng isang drug lord kamakailan, nagpahayag ang Philippine Drug Enforcement Agency ng Gitnang Kabisayaan o PDEA ng Rion 7, Director Yugi Filemon Ruiz, na 19 na lang ang natitirang drug lords na kanilang minomonitor sa Gitnang Kabisayaan. Ayon pa sa nabanggit na ang nahuli kamakailan na si Marwin Abelgas sa siyudad ng Talisay, lalawigan ng Cebu, ay isang malaking distributor ng illegal ng droga sa rehiyon. Sa 19 umanong mga drug lords, 16 ang nasa Cebu habang ang 3 ay nakabase sa lalawigan ng Bohol. At bilang bahagi ng kanilang pulisiya, hindi muna pinangalanan ng mga otoridad ang mga drug lord.
Nick, ayon sa otoridad, ano ba yung definition ng drug lord? Paano tinuturing ang isang nangangalakal ng droga na isang drug lord?
Ronald, kapag kunti lang na ibibenta niya sa isang araw, isang linggo, hindi pa siya maituturing na drug lord. Pero paliwanag ng panang PDEA, Ronald, na upang maituturing ang isang drug personality na isang drug lord, siya ay nakapagsasalya ng hindi bababa ng 1 kilo na droga sa loob ng 1 linggo.
Ah, medyo marami-rami yun, no?
Totoo yan, Ronald.
Yes. At Nick, kamakailan inilunsad, no, yung tulay sa Cordoba at saka sa Cebu, no, na kung saan dinaluan mismo ng Pangulong Duterte. Yung sa aking pagkakala, may bagong panukala, yung Regional Development Council. Ano itong panukala nila?
Ronald, ang pagtatayo na 3 mga tulay na mag-uugnay ng mga isla ng Cebu at Bohol, tapos Cebu at Negros, at pagkatapos Bohol at Leyte, ay ang mga proyekto na kasama sa mga top priorities ng Regional Development Council ng Gitnang Kabisayaan o RDC ng Rion 7 sa ilalim ng kasulukuyang administrasyon. Sa isang meeting na ginanap kamakailan, inendorso ng RDC ng Rion 7 ang 10 proyektong pang-infrastruktura para punduhan ng pambansang pamahalaan. Kasama na rito ang 60 milyong piso para sa feasibility studies ng pagpapatayo ng nasabing 3 tulay. Ang 10 nangungunang proyekto na inendorso ng RDC ng Rion 7 ay para sa mga lalawigan ng Cebu, Bohol, Siquijor at Negros Oriental. Kasama rin sa modernong mga proyekto ay ang 1.3 bilyong piso na proyekto na siyang magpapabuti ng Mactan Road Network bilang paghahanda para sa itinatayong 3 tulay na nag-uugnay ng isla ng Mactan at Cebu. Ronald?
At kamakailan, umiral na yung pagdagdag ng pang-araw-araw na sweldo na 13 piso. Ano na ang tugon ng union dito, hinggil dito sa pagtaas na ito?
Ronald, umaasa ang Associated Labor Union Central Visayas Region na tutuparin ng management sector ang karagdagang 13 piso na arawang sahod para sa mga manggagawa na kumikita ng minimum wage sa pribadong sektor. Ayon pa sa nabanggit na bagamat kakaunti lang ang nasabing karagdagang sahod, ito ay mas mabuti na lang kaysa wala. Dagdag pa ng nabanggit na ang naunang hiniling na 161 piso na karagdagan araw-araw ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP ang siyasanang sapat na halaga upang mapalitan ang nawalang purchasing power ng arawang minimum wage. Paliwanag ba ng TUCP na ang pagbaba ng purchasing power ng dating arawang minimum wage ay dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng mga basic goods at services. Ronald?
Meron pa tayong mga balita?
Ronald, pinaalalahanan ng Department of Labor and Employment ng Gitang Kabisayaan o DOLE ng Rehon 7 ang mga employers na hindi gawing batayan sa pagtanggap ng mga manggagawa kung ilang taong gulang na ito. Ayon pa sa direktor ng DOLE ng Rehon 7 na ayon pa sa ipinatutupad na batas na Anti-Age Discrimination in Employment Act na ang pagtanggap ng mga potensyal na mga manggagawa ay ibabatay sa kanilang kakayahan, kaalaman at kwalifikasyon at hindi sa kung ilang taong gulang na sila. Dagdag pa ng nabanggit na pinagbabawalan din ang mga employers na tanggalin, hindi ito ipopromote o hindi bigyan ng oportunidad ng pagsasanay dahil lang sa kung ilang taong gulang na ito. Subalit sinabi rin ng nabanggit na mayroong exceptions na itinuturing sa ilalim ng nasabing batas, lalo na ito ay talagang kailangan sa normal na operasyon ng isang particular na negosyo. Ronald?
Meron pa?
Ronald, nagbigay naman ng babala ang pamunuan ng kapulisan ng siyudad ng Naga, lalawigan ng Cebu sa mga tao, particular na sa mga netizens na maaaring silang masampahan ng kaso dahil sa mga hindi totoo, subalit makakatakot na mga post nila sa social media. Ito yung sabi nilang fake news. Ito ay may kaugnayan sa ginawang pag-post ng isang babae sa kanyang Facebook account na meron umanong nagtangkang kumidnap sa kanya at sa karga-karga niyang bata. Subalit nung kanilang ipinatawag sa kanilang tanggapan ang nasabing babae, ito ay kanyang itinanggi at sinabing narinig lang nila mula sa ibang tao ang kanilang ipinost. Kaugnay rito ay nagbigay payo naman ang mga kinaukulan na sana ay maging responsable ang lahat sa paggamit ng social media upang hindi sila maging sanhi ng pangamba at takot ng iba. Ronald?
Nako, medyo nakakabahala yun ha. At Nick, balita ko, kumikilos daw ang industriya para labanan lalo ng gusto ang sex tourism dyan sa Kabisayan. Ano ang nangyayari?
Tama yan, Ronald. At susuportahan ng mga namamahala ng mga hotel, resort, motel, pension houses at iba pa ang layunin ng pamahalaan ng siyudad ng Lapu-Lapu ng lalawigan ng Cebu na makapagbalangkas ng ordinansa upang mapigil ang human trafficking, lalo na ang sex tours. Kaugnay rito ay nagtipon kamakailan ang mga tinatawa ng nabanggit na mga establisimiento kasama ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng siyudad upang talakayin ang paglutang ng sex tourism sa siyudad. Ayon pa sa mga kinauukulan na ang madalas na itinatanong ng mga dumalo sa pagtitipon ay kung ano-ano ang mga palatandaan upang masabi na ang kanilang guest ay nasasangkot sa human trafficking. Dagdag pa ng mga kinauukulan na sa panahon na mabalangkas nila ang nasabing ordinansa ay mabigyang gabay na ang nasabing mga establishmento sa dapat nilang gawin. Dito na lang muna, Ronald. Hanggang sa muli, mula sa siyudad ng Cebu, nag-uulat para sa Radyo SBS. Ito po si Nick Milgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio Mobile App. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.